isfar u n-nuklat. Mill-indipendenza l-għaw jaddew 60 sena. Kemm inbidlet is-soċjetà Maltija miż-żmien twil koloniali li bla dubju ħalla effett fuq aspetti varji tan-nazzjon. Fadal xi nbidlu?
Ċal xwir repora għal mikrofonu, nsemmilkom u nilqakom l-edizzjoni oħra ta' Isfar u n-Nuklat, li l-lum, meta joħroġ il-programm l-ewwel darba biex ngħidu hekk fl-aħħar ta' April l-ewwel ta' Mejju, nkunu qrib ħafna anki l-jum il-ħaddiem kif nafuh tal-ewwel ta' Mejju, għalhekk ispirana biex nitkellmu fost affarijiet oħra anki fuq ix-xogħol. Imma ix-xogħol kif anki jorqod il-ġeneru, kemm nisa u rġiel, il-barranin u l-Maltin, kif konna u kif edin u fejn nistgħu morru aħjar. U għażilt li għaddar programm l-aħjar li nistieden il-professoressa Anna Borċ miċ-ċentru tal-istudji fuq ix-xogħol mill-Università ta' Malta nilqak fil-programm.
Grazzi lilek u nsellem is-semmija kollha tiegħek.
Ħa nibdew f'titlura l-ewwel bħalma nagħmlu s-soltu għax dis-sensiela qed tiċċelebra 60 sena ta' indipendenza, saru ħafna progress m'hemm dubju, kulħadd jgħid kemm aħna bravi li rnexxielna naslu fejn naslu, ma konna qatt wasalna f'dak il-post u f'dak il-livell mal-Ingliżi għaliex ovvjament konna kolonja. Meta tqabbel xi ftit bħala impressjoni żmien l-Ingliżi sa' s-sittinijiet viċin, per eżempju, sa' 64, un bat anki l-lum. Meta morru żmien koloniali, żgur li naħseb taqbel miegħi li l-problema l-kbira kienet tal-impjiegi, tantu hekk li ħafna kienu jiġu imġiela kważi jemigraw biex jisibu x-xogħol, jiġifieri prinċipalment biex jisibu ħajja aħjar, biex jisibu anki il-minimu x-xogħol li ma kienx jisibu hawnhekk. Kif taraħ dak iż-żmien u mbagħad bl-iżvilupp li ġi wara?
Ara, kif qed inti, ġifiri Malta minn dak iż-żmien l-aw għaddit minn periodi differenti fejn l-ekonomija ġieli ħadet daqqiet taħar tal-isfel u allura awtomatikament l-impjigi jonqsu u momenti fejn l-impjigi jiżdiedu għax ikun hemm anki żviluppi. Ġifiri fis-sittinijiet jien għandi recollection ta' tifla li kont nies fit-triq tagħna sejrin l-Awstralja kienu jorganizzaw private ekku kulħadd jibki għaliex dik kienet qisu waħda mill-outlets li dak li kon jew imur l-Awstralja jew imur l-Amerika, jiġifieri hekk kien perjodu li kien diffiċli.
Ekku.
Imbagħad ovvjament iż-żmien inbidel, naħseb punt importanti meta Malta daħlet fl-Unjoni Ewropea għaliex dak kien naħseb moment importanti fl-istorja fejn infetaħ is-suq kbir li huwa s-suq Ewropew u aħna ma bqajniex iżolati bħala pajjiż u jekk inħarsu l-aħħar snin kien hemm anki tkabbir tal-ekonomija li miegħu ġabu wkoll anki tibdilu fejn jidħlu pereżempju in-nisa fid-dinja tax-xogħol. Jiġifieri illum jekk tħares lejn l-istatistika għandna pratikament l-irġiel kollha li jfilħu qegħdin jaħdmu. Għandek xi ftit
xi rekord fl-Ewropa.
Ekku fost l-inqas li għandna. Jiġifieri inti jekk tneħħi n-nies pensjonanti u n-nies li huma għadhom jistudjaw, l-irġiel kważi kollha qegħdin jaħdmu. Però bl-istess qies meta nneħħu l-istudenti ta' taħt il-25 sena u l-pensjonanti għandek fuq 80% tan-nisa li qegħdin jaħdmu. Ġifieri bażikament għandek kważi kulħadd qed jaħdem għal diversi raġunijiet, jiġifieri x-xogħol kif nafu għaw u mhux biss għaw għall-Maltin imma wkoll issa għal dawn l-aħħar snin rajna tendenza fejn issu infetaħ ukoll għal nies barranin, għandek nies mill-Unjoni Ewropea, nies mill-Balkani u nies ġejjin ukoll mill-Azja, jiġifieri għandek taħlita ta' nies li proprju f'din naqra ta' gżira qed isibu kif aħna qabel konna nfittxu postijiet kbar, issa qegħdin bil-kontra Malta tiġbed in-nies lejha minħabba proprju li ma nniexix xi ta' xogħol.
Issa, il-fatt li hawn ħafna barranin hawn kważi terz tal-forza ta' xogħol mhux vera, huma barranin fuq 100 mit-telvi. Di teffettwa xi ftit jewwis fid-diskussjonijiet li jsiru pereżempju teffettwa s-salarji. Li minħabba li daw jaħdmu birħas, ovvjament il-Malti ma jistax javvanza fis-salarju, pereżempju dan huwa diskussjoni tal-unions biex ngħidu. Imma inti semmejt anke n-nisa u inti stess inti mara allura u l-suġġett tal-ċentru tagħkom huwa proprju x-xogħol mhux vera. Il-fatt li hawn il-barranin u li qed iħallu l-effett tajjeb li qed jinnimpjegaw sinjal l-ekonomija sejra tajjeb għax kieku taw ma ġewx. Imma bil-banda l-oħra jħallu effett fuq l-irġiel li inti semmejt li huma kollha impjegati u fuq in-nisa semmejt xi 80%. Kuntenta b'dawk il-figuri jew in-nisa xorta baqgħu fi żvantaġġ hawnhekk.
Ara, meta tikkompara in-nisa mal-irġiel minħabba r-rwol tagħhom fil-familja, in-nisa fid-dinja kollha jkun hemm momenti f'ħajjithom fejn jagħżlu li jew inaqsu il-ħinijiet tax-xogħol jew jieħdu career break biex ikunu jistgħu jilaħqu max-xogħol u l-familja. Ġifieri
li baqgħet responsabilità u l-għenija.
Sfortunatament u il-persentaġġi huma kbar ħafna, jiġifieri li ġara f'dan il-perjodu ta' tibdil, aħna rajna li n-nisa jinbidlu radikalment, jinbidlu fis-sens li dawn edukaw ruħhom, illum il-maġġoranza tal-gradwati huma nisa.
Għandhom il-ċentri ta' child care fejn jistgħu ħallu
tfal. Ekku. Allura qed isiru iktar ambizzjużi, qed jinvestu fil-karriera u żammew ir-ruoli tagħhom ukoll fil-familja. L-irġiel m'għamlux kambjamenti kbar fis-sens ma daħlux bil-persentaġġi ta' 80% fejn tidħol il-familja. Fil-fatt studju li għamilt dal-aħħar jiena l-NCPE ma' Liberato ma' Professur Liberato Capilleri, meta saqsejna lill-irġiel u n-nisa min idealment għandu jrabbi tfal, kważi kulħadd għalilna għandhom ikunu tnejn.
Ideali
u tgħid il-laħwa kemm imxejna l-qudiem. Meta saqsejnihom imminti fil-familja tiegħek, min qed jieħu, min qed iġor l-aktar pis?
U jieħu l-leave parentali, per eżempju, ċetra.
U kien perċentwal wieħed biss tal-irġiel li għalunna jien nieħu l-ikbar responsabilità. U dak juri kemm ma nbidlux l-irġiel. Ġifieri n-nisa għamlu kambjament ikbar u daħlu fid-dinja soċjali, fid-dinja tax-xogħol, fid-dinja tal-politika. Imma l-irġiel ma qasmuwiex. Irrid ngħid li l-istess riċerka wriet li madwar 30% tal-irġiel għalhomna li qed jaqsmu x-xogħol mal-partner tagħhom, mal-marra tagħhom. Meta saqsejna n-nisa kienu ftit inqas konvinti li qed jinqasam bejniethom.
Taħseb li ġej apparti tradizzjoni antika. Għaliex il-mara ma tixtieqx titlaq minn idea r-responsabilità tal-familja, jew allura r-raġel joqgħod lura bħaxxina dik ma ngħidu, jew għaliex in-nisa għadhom ma fejn l-irġiel għadhom ma jarfux li huma ġenituri wkoll u jistgħu jkollhom semm ikbar.
Ara, hemm diversi raġunijiet. Dak li semmejt inti fil-bidu jiġifieri maternal gatekeeping jeżisti. Jiġifieri aħna nafu li speċjalment meta s-serom, mara taħseb li għanda doni kbar biex trabbi.
Mod naturali.
Ta'
responsabbli.
Il-verità hi li jekk inti tneħħilhom għax ġieli jkun hemm każijiet pereżempju fejlhom jkun hemm problemi kbar ta' saħħa mentali jew ta' saħħa fiżika u tpoġġi l-missier, il-baby ħajbbondja mal-missier. Għaliex it-tarbija tibbondja ma' dak. Ma dik il-persuna li tkun magħha, għaliex inti mbagħad tidra l-bikja tagħha, tidra tieħu ħsiebha, jiġifieri aħna iktar simili milli differenti. Jiġifieri imma għad hemm dik it-tendenza li il-mara tgħidlek dak huwa l-rwol tiegħi. L-irġiel jibqgħu naqra lura milli jidħlu wkoll għax jafu li fid-dinja tax-xogħol kif inti tibda turi tendenzi li tipparteċipa u qed taqsam mal-partner tiegħek ix-xogħol li ma jitħallas. U tibda pereżempju tgħid ħannaqqas ftit il-ħinijiet tax-xogħol biex jiena nkun nista' niġbor it-tfal. Ħanieħu parental leave. Ma nafx ħanieħu career break biex l-irġil jafu li n-nisa jisofru ħafna minħabba li jamlu hekk. Jiġifieri għax imbagħad fajnejn l-employer dejjem jibqa' ir-raġel għaliex ma jieħux dawk ir-responsabbiltajiet jarawh bħala l-ħaddim ideali.
Serħu moħħhom fuq.
Fuq. Infatti li dejjem available, li dak mhux se jikkawża problemi, jekk it-tfal jimirdu mhux problema tiegħu għax għandu l-mara. Allura l-irġil jafu li jekk ħa jinvolvu ruħhom fil-familja, hemm żvantaġġi għaliex bħala soċjetà għadna ma għarafniex li dak ix-xogħol li ma jitħallas, dak huwa xogħol ukoll.
Ekku. U fil-fatt fuq din it-tema hemm anke ċertu simbolizmu tradizzjonali wkoll jkompli jinbuttana u inti għad fil-fatt li għadha ma nbidlitx dik il-mentalità għax hekk inħarsu pereżempju lejjum il-ħaddim. Il-Knisja stess, San Giuseppe, ħaddim raġel, poġġiet hemmhekk u jekk nidħlu sal-Belt u l-Furjana mimlija monumenti, ma nsibux nisa ħlif l-unika waħda laqasi Maltija, ir-Reġina Vittorja, ġifieri. Isu il-pajjiż tagħna għalkemm għamel ħafna progress anke fid-dinja tax-xogħol tal-impjiegi, imma mill-banda l-oħra donnu għadu jħaddan dik il-mentalità tradizzjonali li qed nagħmluhom f'posthom l-affarijiet, jiġifieri il-mara tibqa' tieħuħsib hemm imma konsegwenza pereżempju mill-fertilità inqas tagħha vera.
Għaliex fil-waqt li aħna nqadna naħsbu li r-raġel għandu l-mara li qiegħda d-dar, l-istatistika qed turina stamp oħra. Jiġifieri r-realtà nbidlet totalment. U waħda mill-affarijiet li qed naraw jiġri f'pajjiżna fosthom minħabba li n-nisa dhom iġorru dal-piż kbir fuqhom, in-nisa qed jgħadduna messaġġ ċarissimu li huma ma jifilħux għal-piż li
duali kważi.
Eżattament, jiġifieri.
Eżatt.
Allura b'riżultat li fil-waqt li r-riċerka wrietna li meta saqsejnihom x'inhu l-ideali, kemm taħsbu li bħala soċjetà għandna jkollna tfal. Dawn qalulna tnejn, meta saqsejnihom u għall-familja tiegħek x'taħseb ukoll qalulna tnejn.
Ma fil-prattika?
Fil-prattika mhux qed jirnexxielhom. Jiġifieri wieħed irid jara li minħabba ħafna konsegwenzi illum għaliex ma naqqasniex dak il-distak bejn il-pis li ġorr il-mara u l-pis li ġorr il-raġel fost affarijiet oħra ma rridx ngħid li dak biss. Imma dawn il-caring gaps żgur li qed ikollhom impatt għax fil-fatt meta tara pajjiżi bħal tagħna, bħal Spanja, bħal l-Italja, bħal Greċja, il-pajjiżi tal-Mediterran, li tradizzjonalment anki dejjem raw il-mara bħal kieku dik marbuta mal-familja. F'dawk il-pajjiżi hemm dan il-pattern li l-fertilità hija baxxa. Issa tagħna mhux baxxa biss. Tagħna waqgħet fil-livell dak li jissejjaħ lowest low. Mux low, the lowest low. Ġifieri mill-Ewropa kollha aħna l-inqas li qed ikollna tfal.
M'aħniex fi kliem ieħor inweldu biżejjed daqskemm imutu.
Le, għax inti għandek bżonn jekk għandek ommu missier, għandek bżonn għalmenu żewġ titrabi biex jirreplejsjaw l-omm u l-missier. Għandek bżonn 2.1 u għandek bżonn il-point 1 biex jikkaverja dawk in-nies li ma jkollhomx tfal, etc. Is-saħna palissa ir-rata tagħna hija 1.08.
U dit għod it-tfal tal-barrani.
Użgur terz tal-tfal li twildu kien lill-ommijiet barranin. Ma jfissirx li l-partner tagħhom mhux Malti. Imma madwar terz, jiġifieri għal ħares m'għandix dawk. Li qed ikollhom għax il-bqija kieku inżilna probabbilment taħt. U dak ifisser li l-popolazzjoni Maltija finqas minn 50 sena. Ħadd tiġi dimezzata.
Isfaru n-nuklat illum fl-istudio għandi miegħi l-professoressa Anna Borċ mit-ċentru tal-istudji fuq ix-xogħol l-Università ta' Malta u prinċipalment qed nitkellmu fuq id-dinja tax-xogħol imma anke kif din qiegħda timpatta l-familja Maltija u allura il-futur tal-istess ġenerazzjonijiet li għandna illum magħna. Komplu jisimaw Isfar u n-nuklat. F'din it-tieni taqsima nisgħu nmissu temi oħra fuq id-dinja tax-xogħol. Waħda minnhom li nistgħu nsemmu u li forsi ma tantx issemmiet fid-diskussjonijiet speċjalment tal-ġeneru fejn jidħlu nisa u rġiel s'issa tkellimna kważi fuq il-pożittiv li ħareġ, imma hemm żewġ punti oħra, hemm l-istress li inti għandek xi figuri jekk minn is-sejjer żball li l-istress huwa preżenti. Min xiex ikun ġejda l-istress?
Ara, aħna konna nafu ġifiri diversi studju kienu qed juru li fej jidħol il-familja u x-xogħol Malta taqa' fil-kategoriji tal-Ewropa fejn l-iktar li huma stressjati mal-pajjiżi l-oħra tal-Mediterran. U l-istudju li għamilt għall-NCP li semmejt qabel urina biċċar meta saqsejna lill-ġenituri, ġifri aħna saqsejna nisa u rġiel bejn 19 u 39 sena. Jekkux qed jirnexxilhom il-aħqhom għax-xogħol u l-familja b'mod tajjeb. Ir-riżultat wera li kważi 70% tan-nisa għalhonna li qed jiffaċċjaw problemi biex ilaħqhom għat-tnejn. U kważi 60% tal-irġiel. Jiġifieri din mhux ħaġa li qed taffetwa biss l-irġiel. Qed taffetwa l-nisa u l-irġiel. Jiġifieri t-tnejn huma stressjati. Jiġifieri qegħdin ngħixu f'pajjiż fejn li inti kollok xogħol u familja huwa stressanti u għalhekk li ħafna nies qed jażlu li ma jkollhomx it-tieni wild kif jixtiequ. Jiġifieri qabel
kont soluzzjoni li mhix ideali.
Inti ma tibqax iżid l-istress. Issa f'pajjiżi oħra.
Per eżempju ħanni terropik sekonda, tista' ma tibqax tħoss l-istress. Jekk tieqaf taħdem, imma din mhijiex
soluzzjoni
għaliex ekonomika
assolutament
psikoloġika kwa.
Hemm pajjiżi oħra li dejjem inħarsu lejhom u dejjem nittamaw li pajjiżna wkoll jibda jimithom ftit iktar, fejn għandek aktar nisa minna jaħdmu. Però għandhom tfal iktar minna meta ngħid tfal ma marrux għal sitta, imma qegħdin rip replacement rate
ta'
tnejn, mhux tarbija waħda. U x'għamlu dal-pajjiżi? Dal-pajjiżi rrikonoxxew li jekk mhux se jissapportjaw il-familji b'mod ġeneruż, mhux se jirnexxielhom. U x'għamlu? Pereżempju, jekk inti għandek om li weldet u għandek missier dawn għandhom lif ta' sena u nofs bejn wieħed ieħor kull wieħed. Mela t-tarbija fl-ewwel tliet snin ta' ħajjita mhux trid toqgħod tiġri biha child care jew tħalli għandha in-nanna u kif semmur niġbora jekk hija marida. Il-gvern qal dak huwa investiment u l-aħjar investiment li nagħmlu.
U tiġi bl-għajn ura tal-gvern u
tal-gvern jitħallsu madwar 80% tal-paga, jiġifieri l-paga xorta dieħla, però kemm l-omm u l-missier, ovvjament is-sistema ta' tassazzjoni hija wkoll iktar għolja minn tagħna, ma investew fil-familja.
Ġifieri għatfadlilna x'nagħmlu
definittivament trid issir reviżjoni totali tal-lif tal-familja. Pereżempju,
x'jista' jipprovoka dija milli jidher kull sena inżidu children's allowance, iċ-ċentri mixjin.
Mhux biżejjed, assolutament
madhom mhumiex biżejjed.
Le, pereżempju, il-lif aħna nippretendu li jom tkun lesta lura tmur lura x-xogħol wara 14 il-ġimgħa. Jiġifieri wara 14 il-ġimgħa nibdew innaqsula l-paga din u l-lif forsi jista' jestendi sa 18 il-ġimgħa.
Imma mhux
biżejjed, inti
tkun hemm min qed jagħmel aħjar minn hekk, kif semmejt inti.
Ħafna aħjar minn hekk. Pereżempju, fejn jidħol il-parental leave, semmejtlek li dan jitħallas bi 80% tal-paga fil-pajjiżi tajjin.
U fit-tul iżjed.
Malta taf kemm inħallsuhom il-ġenituri kuljum, iddeċida l-gvern meta daħħalna l-Work-Life Balance Directive. 23 euro kuljum. Ara tista' sajjex familja fuq 23 euro kuljum.
Żgumi għamillek x'kuraġġ li
kollok iktar fall. Ma tistax, jiġifieri qed ngħidulhom li għandhom il-lif. Ma qed ngħidulhom ma tistax tieħed għax inti f'dak il-perjodu jkollok il-lawn tad-dar. Probabbli lawn tal-karozza kull wieħed. Jekk inti t-tifel jew it-tifla jimirdu il-pediatricians u l-mediċina. Jiġifieri bit-23 euro għaliex qed inkunu daqshekk għamilin mal-.
Meta għandna problema tal-fertilità.
Eżatt, eżatt, eżatt.
Jiġifieri impatt anke fuq il-ħaddiema qudiem.
Ekku, pereżempju. Aħna nejxu f'pajjiż li għadu ma jirrikonoxxix li t-tfal jimirdu u allura tittati lif għall-ġenituri għal meta jimirdu l-om it-tfal. Aħna għanna dak li jsejjaħ care relief, imma m'għandniex wieħed speċifiku li jirrikonoxxi li jkun
generous biex ngħidu.
Laqas xejn, jiġifieri jistgħu jieħdu xi urgent family leave, imma u għadna kif żidni, għax qabel kien 15-il sija, arak tistax bi 15-il sija jekk iqumlek it-tarbija marida, jiġifieri għadbaqan ħafna, għadna m'għandunajniex li jekk ħan ixxaħħhom għall-familji, il-familji qed ikollhom jażlu. It's a zero sum game.
Dan huwa investiment.
Dan huwa investiment, jiġifieri definittivament żbaljajna u huwa wieħed
mill-niex it-triq li twassalna għall-ideal.
Ħsibna li ħanejlek għexna f'pajjiż fejn waddabna kollox fuq il-mara. Uħsibna li l-mara ħatibqa ġor dak il-pis u tgħidilna it's fine.
Imma di mhix robot u.
Imma di mhix robot, laqas il-missiermu robot, għandek nofs kważi nofs in-nisa li qed iweldu qed ikunu gradwati, jiġifieri dawn ma tistax tgħidilhom, dan huma nisa intelligenti li investew fil-karriera. Imma mhumiex lesti laqas li ġorru dak il-pis waħedhom, jiġifieri jekk forsi qabel in-nisa kienu mal-min li ma jitkellmux li ma jgergrux illum mara.
Qed timbutthom f'kantuniera minn fejn ma jistgħux.
Allura l-unika ħaġa li għandhom kontroll fuq hija l-fertilità tagħhom u dawn qegħdin jirregolaw kemm ikollhom tfal. Jiġifieri hemm ħafna rridu naraw pereżempju il-prezz tal-proprjetà. Għaliex inti waħda mir-raġunijiet li rridu jaħdmu daqshekk għaliex tant hija għolja l-proprjetà f'Malta meta komparata mal-pagi li aħna, jiġifieri rridu
naħdu ħajjibda jaħdem.
Mhux hekk.
U ħajjibda familja.
Eżatt, is-sistema ta' tassazzjoni tagħna ma tagħmilx differenza jekk għandek xi wieħed tnej jew tliet titfa', jiġifieri rridu naraw ukoll u ninvestu f'dik l-erja.
Hemm aġenda twila li
ħafna. Fil-fatt l-istudju li għamilt jiena għandu madwar 28 rakomandazzjoni. Rakomandazzjoni, pereżempju, waħda minnhom tkun li trid issir reviżjoni tal-lif tal-familja kollha, jiġifieri that in itself is a massive piece. Għandek jisu 28 proposta li jiena qed.
U din tbagħtet intendi lill-partiti politiċi kulħadd u
oppożizzjoni. Qed nieħu gost li
għandek
fl-aħħar għaw diskussjoni sħiħa qed tiġbed l-attenzjoni tal-politiċi u fl-aħħar jiġifieri għax din in-nixi 20 sena ngħid isma'. Ibqaw ittrattaw in-nisa ħażin, and this is not cost neutral. We're paying a price for it. U hekk baqa', jiġifieri bqajna naħsbu li hija hija ntuha l-inqas il-mara jiena u x'inhu l-minimu tal-ħin.
Prijorità.
Pereżempju, aħna daħħalna il-paternity leave għax ibbuttatna l-Unjoni Ewropea l-bqija konna nagħtu ġurnata leaf lill-missier meta jwelled. Ġurnata. Jiġifieri jekk inti l-mara toħodha fil-għaxija u sa filgħodu ma weldiċ.
Għaddiet lek
il-ġurnata. Ġifieri f'dak l-istat aħna.
Hemm xi raġunijiet oħra ta' stress issa l-fatt li għandek ħafna nisa 80% minnhom qed jaħdmu u hemm l-irġiel ukoll. U issa anke fl-iskejjel għandna irġiel u nisa tfal subien u bniet flimkien. Ġifieri il-pajjiż sar kowed u naħseb anke nistgħu ngħidu għall-impigi. Qed joħloq xi forma ta' stress dan it-tip ta' taħlit biex ngħidu hekk.
Jiena ma jidirlix li qatrajt studji li jindikaw naħseb kienet tal-co-education kienet pastajja.
Ma ġilli naqraw li anke jkun hemm xi fastidji per eżempju.
Il-fastidju sesswali għadu
li jiskoraġġixxi lill-mara li tmur tranquilla fix-xogħol.
Iva.
U allura għandha stress biżjud
jekk qed nitkellmu fuq il-fastidju sesswali għadu xi ħaġa li jiġifieri li ma nitkellmux biżejjed fuqha, però hija realtà li jsofru minnha ħafna nisa. Jiġifieri studji li qed jindikaw waħda minn kull erba' nisa. Jiġifieri every fourth woman that you know għaddejja minn fastidju sesswali.
Mhux baxx.
Hemm oħrajn li jgħidu 1 out of 2, jiġifieri, u hemm oħrajn li saħan sitra jgħidu 2 minn 3, jiġifieri l-istudji juru li hija realtà mhux teżisti fil-pajjiżi kollha. U dak ifisser li mal-istress li inti għandek biex tagħmel xogħlok tajjeb, biex timxi l-qudiem fil-karriera, biex tiħossib il-familja bil-komplikazzjonijiet tagħha li jinħolqu kuljum, inti titmur għax-xogħol U kull jum tiffaċċja xi ħadd li qed idejjek. Għaliex il-fastidju sesswali dak li huwa.
Stress psikoloġiku kbir.
U jista' ekku, jista' jkun xi ħaġa żgħira li forsi qed idejjek, imma dan ġieli li jkun ġifieri jassal sa fastidju sesswali li wassal għal rape, jiġifieri anke fuq il-post tax-xogħol.
U każijiet tal-qrati u x'na fien.
Ekku, jiġifieri mhumiex affarijiet li għandna noħduhom bil- lightly, imma irridu naħdmu iktar bħala pajjiż biex nagħmlu l-posta x-xogħol. Dak li hu posta x-xogħol fejn inti tmur u m'għandekx biża' li xi ħadd ħajgħod idejjek għaliex.
Ma tantx baqa' għandna ħin forsi minuta u nofs il-kwota. Ma semmejniex imma fl-aħħar elezzjoni kellna kwota li poġġiet numru ta' nisa fil-Parlament biex għalnaqas nibdew minn hemm fuq.
Ekko.
Di l-tip ta' kwota. Tirrifletti f'livelli oħra, per eżempju, minn imexxi aziendi, minn huwa kap ta' dipartiment. In-nisa wkoll hemmhekk hemm bżonn xi kwota.
Ara, r-riċerka t-turina li fil-postijiet ta' tmexxija għadhom prevalentament l-irġiel. Jiġifieri minkejja li għandek nisa li huma preparati, li huma gradwati, għadhom l-irġiel jiddominaw. U għad hemm dawk li nsejħulhom invisible hurdles. Fil-ħajja tal-politika
l-ostakli li ma jidrux.
Ma jidrux. Allura ħana naħsbu li ma jizistux. Imma
naħbu.
U fil-dinja tal-politika huma eklatanti. Ġifieri, għax ħana nassoċjaw dejjem il-politiċi ma' raġel. Għandu ħafna vantaġġi li ma jħux il-pis tal-familja.
Illum għandna president mara wkoll l-inqas.
Iva, iva. Ma kien iċċeletta, jiġifieri dik tagħmel differenza. Imma iva, ridna nagħmlu xi ħaġa u hawnhekk forsi mhux il-ħin li niftħu diskussjoni, imma jekk ma nagħmlu xejn mhux se naslu. Ħantik eżempju, il-Philharmonic Orchestra ta' New York għall-ewwel darba fl-istorja tagħha ta' iktar minn 100 sena għandha qisu numru ta' nisa u irġiel l-istess u għandhom female conductor. U il-proċess ma sarx hekk mod naturali li sar li għamlu meta kienu qegħdin jirrikrutjaw għamlu għam behind the screen. U minn qed jażel biss fuq il-bravura tal-persuna. Però bekk għall-ewwel darba għandhom għax il-bqija l-predominanza tal-irġiel se tkun.
Kien taw ċans in-nisa huma kapaċi.
Huma kapaċi u naħseb li qegħdin naħlu ħafna riżorsi u hemm potenzjal kbir u jekk naraw id-dinja bħalissa kif inhi bitgerfix kollu li tagħha jiena l-ħin kollu ngħid min jaf kieku flok Trump hemm Kamala Harris tagħmel dawn l-affarijiet. Kif konna ħarsu lejha? Kienet titla' xi mar oħra. Imma għaliex dejjem aħna mdorrijin minn irġiel li mexxu prepotenti, donna dik naċċettawha, imma marra ma naċċettawhiex.
Ma tuwiex l-importanza ixra. U b'dak id-diskors mim li riflessjonijiet imma anki pariri ta' wieħed jista' jagħmel għalġejjieni, motija mill-professoressa Anna Borċ miċ-ċentru tal-istudji fuq ix-xogħol mill-Università ta' Malta naslu fit-tmiem din l-edizzjoni li nittama tipprovoka lil dawk li jkunu f'pożizzjoni fejn jistgħu waslu iżjed dawn il-messaġġi biex insibu futura ħjar, għax wara kollox għalhekk qegħdin hawnhekk. Minn naħa tiegħi nirringrazzja lill-professoressa Borċ, nirringrazzja l-assistenza teknika lil Marka Ġus u minn naħa tiegħi ċaġ wiereb insemmilkom u nagħtikom appuntament għal bħal-lunġimgħa fl-istess ħin saħħa.